Ascultă Vocea Administrației Publice Locale, de emisiunea care îți aduce noutățile din activitatea primăriilor și consiliilor locale. Emisiunea care abordează problemele satelor și orașelor noastre, dar care vine și cu bunele practici din teritoriu și din alte țări europene. Cum să transformăm uitatele noastre sate în localități de tip european? Nu știi? Ascultă Vocea Administrației Publice Locale.
În fiecare zi de sâmbătă, la ora 14.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la microfon Vitalie Enache și suntem din nou într-o ediție specială cu reprezentanții autorităților locale. S-a mai întâmplat să avem reprezentanții autorităților publice locale din România săptămâna trecută și avem ocazia să discutăm și în ziua de astăzi cu unul dintre ei, vorba de Alin Nica, primar de Dudești Noi din județul Timiș. Vă salut aici în studioul Vocii Basarabiei, domnule Nica.
Bună ziua, bine v-am găsit.
Dudești Noi, trebuie să menționăm din start că e o comună, da, înfrățită cu unul dintre satele din Republica Moldova. E vorba de comuna Cojușna și primarul acestei localități. E vorba de domnul Victor Căpățâne, la fel e prezent în studioul Vocii Basarabiei. Vă salut. Bună ziua și bine ați venit.
Bună ziua, Hristos înviat.
Alături de mine în studioul Vocii Basarabiei se află și domnul Viorel Furdui, care este vicedirector al Congresului Autorităților Publice Locale din Republica Moldova. Vă salut, domnule Furdui, și vă mulțumesc pentru faptul că ne aduceți asemenea invitații, inclusiv de peste Prut, pentru că avem nevoie de această colaborare, mai ales la nivelul autorităților publice locale. Bună ziua, bine ați venit!
Bună ziua, bine v-am găsit!
Haideți să vă întreb, domnule Nica, pe dumneavoastră întâi de toate, cu ce ocazie ați venit în Republica Moldova și, spuneam, înrudite aceste două comune pe care le reprezentați împreună cu domnul Căpățâna.
Păi, ca să vă răspund la întrebare, trebuie să facem un scurt istoric.
Ia să vedem, să facem acest scurt istoric.
În anul 2012 am ajuns în contact cu satul Cojușna prin niște prieteni comuni, respectiv un locuitor din Dudești Noi, care era prieten cu un student aflat la studii în Timișoara din satul Cojușna. Așa am reușit să ajung la domnul primar, cu care m-am întâlnit, mi se pare, chiar la reuniunea comună a Congresului Autorităților Publice Locale din Republica Moldova și România, care a avut loc în 2013 la Chișinău aici, și ne-am cunoscut, am hotărât să facem această acțiune de înfrățire, am vizitat satul Cojușna, domnul primar m-a dus peste tot pe acolo, mi-a arătat, s-a lăudat cu realizările, dar și cu problemele pe care le avea de rezolvat. Și un an mai târziu, în 2014, am lansat o invitație domnului primar și ansamblului de folclor din Cojușna să ne facă o vizită cu ocazia unei manifestări din Dudești Noi. A venit cu o delegație de 35 de persoane și cu această ocazie am semnat și un acord de cooperare. Asta înseamnă o aprofundare a relațiilor de prietenie și colaborare dintre cele două localități, mai ales că legislația în România s-a modificat începând cu anul trecut și putem finanța proiecte, să dăm bani din bugetul local pentru proiecte de interes local aici în Republica Moldova, pentru ca basarabenii să vadă impactul pozitiv al sprijinului pe care România, la toate nivelurile, îl acordă fraților de peste Prut.
Și anume aici e vorba despre localitățile înfrățite.
Așa.
Da, așa este. Și România, ca promotor al Uniunii Europene, să arate care sunt avantajele orientării către Occident și care sunt lucrurile concrete pe care Occidentul le poate face pentru cetățenii
Republicii Moldova. Vorbim și despre asta. Mi-a părut frumoasă această istorie în faza incipientă. Mă refer la modul în care v-ați cunoscut, domnule Căpățână. Ce v-a făcut să inițiați această relație? Bine, am înțeles de la domnul Nica, așa cum s-a întâmplat de fapt, cum s-a întâmplat această relație, să spunem, în faza ei de început.
În primul rând vreau să-i spun mulțumesc frumos lui Victor Sârbu, student din Cojușna, care face studiile la Timișoara. Cum am spus, domn primar mi-a făcut cunoștință Și, dar ce m-a făcut, în primul rând, dacă vorbim despre integrarea europeană și pașii, planul de acțiune la început, Parlamentul, Guvernul, dar mi-am pus scopul, dar ce facem noi? Oamenii de rând sau administrația publică locală de nivelul 1 sau 2, hai să începem integrarea de jos.
De jos în sus.
Și de ce? Da. Mai ales că ați făcut această cunoștință, înțeleg, înainte de a fi adoptată această lege în România privind înainte posibilitatea finanțării din fondurile autorităților publice locale din România către comunele, da, sau satele înfrățite.
Mai înainte, dar în primul rând am început să fac, să facem cunoștință și să semnăm acordurile de înfrățire cu unii colegi din România, în primul rând să ne înfrățim pe deplin, adică să ne reîntâlnim noi românii de pe ambele părți ale Prutului și am început să caut parteneri de peste Prut. Și prima ocazie, iată, cu domnul primar ne-a venit ca idee ca să ne întâlnim, să facem această întâlnire și eu sunt mulțumit că ne-am întâlnit deja din punct de vedere, după semnarea acordului de înfrățire, de cooperare. Prima întâlnire a fost ca un domeniu cultural, schimb de experiență. Noi avem cu ce să venim în România și avem pe cine să întâlnim, cum a venit și dumnealor ieri. Și dacă s-a legea cu privire la finanțarea administrației publice locale de peste hotare din Moldova a fost primită de Guvernul României, să înțelegi că domnul primar a făcut primul pas și mă închin în fața dumnealui și ne-a propus să ne dăie o finanțare, un sprijin financiar pentru procurarea mobilierului la grădinițele din satul Cojușna. Și ieri iată am vizitat împreună cu delegații din România aceste instituții unde mobilierul deja este instalat, este frumos și mă bucur că copiii noștri o să dea azi înainte, o să aibă condiții mai bune la grădinițe datorită dumneavoastră, prietenilor noștri.
Probabil mulți dintre ascultătorii noștri își creează impresia că lucrurile stau foarte bine în administrațiile publice locale din România, dacă mai oferă și asemenea ajutoare, dar doar deschid o paranteză, la al câtulea mandat sunteți?
Al doilea.
La al doilea mandat.
La sfârșitul
celui de-al doilea mandat, domnule Nica, dumneavoastră?
La al treilea mandat.
La al treilea mandat, o să remarcăm, domnule Furdu, nu știu, vă văd foarte tânăr, dacă îmi permite să vă întreb ce vârstă aveți?
Am 34 de ani, sunt primar de la 23 de ani.
Am fost cel mai tânăr primar din România
vreme de două mandate.
Felicitări!
Republica Moldova nici nu poți...
Asta am vrut să vă întreb. Avem asemenea primar la
25 de ani, nu. Vârsta minimă pentru a deveni primar în Republica Moldova este 25.
La noi 23 de ani și recordul meu cred că va fi greu de doborât, fiindcă aveam 23 de ani și vreo lună jumate, cam așa.
La deci momentul înregistrării, abia... precis că nu aveți nici 23 de ani.
Ba, aveam 23 de ani, că se înregistrează cu o lună înainte de alegeri. Da.
Deci, domnule Furdu, ar trebui pe undeva să modificăm și noi legislația, pentru că, iată, avem cazuri concrete când, haideți să spunem, o spune publicul de acolo, din Dudeștei Noi, de fapt, ăsta e sondajul, că dacă vine un primar atât de tânăr la al treilea mandat, înseamnă că pe undeva trebuie să dă puterea locală tinerilor și nu numai pe cea locală.
Știu că am verificat atunci dacă e și record mondial, nu era record mondial, adică în Guinness Book, în cartea recordurilor, pentru că americanii sunt și mai...
Mai luați niște bani de acolo din Guinness
și
Book
mai deschiși. Acolo limita e 18 ani.
Ar dori să facă înfrățiri și cu dânsii.
Cu atât mai mult că domnul Alin Nică este un exemplu de un primar deja la treilea mandat, dar care a demonstrat și eficiență în activitatea sa. Și plus la aceasta, chiar recent, zilele acestea a apărut o informație chiar în Estonia. Se admite deja dreptul de vot începând de la 16 ani. Deci tinerii...
Este o discuție și în România pe această temă, însă încă nu are o majoritate astfel încât să devină lege.
Scuzați, ce studii aveați la 23 de ani?
Inginer în calculatoare, mi-am dat licența între cele două tururi de alegeri.
E foarte interesant și acest lucru, mai ales pentru ascultătorii noștri din Republica Moldova, pentru că știți cum se zice la noi... Pentru a deveni un primar trebuie să fii în primul rând un gospodar. Eu zic altfel, întâi de toate trebuie să ții la oameni, pentru că în cazul în care ai acest sentiment față de oamenii din localitate, găsești și profesioniști și într-un domeniu și în altul, și dumneavoastră ziceți că activați în domeniul calculatoarelor, iar a fi un gospodar, zic că e bine să ții la oameni pentru că găsești oamenii potriviți la locul potrivit și cred că ați reușit acest lucru, nu?
Da, contează foarte multe lucruri în alegerea unui primar. Nu pot să spun că eu eram foarte renumit în sat ca gospodar sau ca un familist convins, pentru că eram necăsătorit.
Și cum ați reușit să convingeți?
Chestiunea clasică, imaginea clasică a primarului care este familist, e om la casa lui, el mai gospodar din sat. Nu s-a aplicat în cazul meu, fiindcă eram un student, eram un tânăr provenit dintr-o familie nu foarte înstărită, chiar sărac, aș putea să spun, dar eram cunoscut ca un elev merituos, care am luat premiul întâi tot timpul, ca un student foarte bun la o, la o facultate de top din Timișoara, bănuiesc că și acum se caută inginerii în calculatoare, e o meserie foarte căutată, și acest lucru plus campania electorală și mersul din poartă în poartă și discuția direct cu fiecare cetățean mi-a adus succesul. Știu că în 2004 am făcut un alt fel de campanie față de cum se făcea înainte. Adică înainte mergeau candidații în birtul din sat, dădea la toți de mâncat și de băut și asta era campania, votați-mă. Ei, eu am venit cu chestiuni noi, am făcut o lansare la Casa de Cultură, la Căminul Cultural, după aceea i-am provocat la o confruntare, am venit cu mijloace noi de a face campanie, i-am luat prin surprindere într-un fel și am avut succes.
Câți locuitori, apropo, au Dudeștii Noi?
Atunci, în 2004, aveam 2400 de locuitori, acum avem 3200. Am crescut cu o treime populația localității. Acest lucru arată că...
Nu a prea migrat lumea peste hotare? Așa
a migrat și peste hotare. Avem și o rata natalității destul de bună, ridicat, fiindcă avem populația cu cea mai tânără din jurul Timișoarei, dar au migrat înspre localitate și au compensat aceste pierderi de populație către Occident. Acest lucru arată că Dudeștii Noi a fost atractivă pentru timișoreni să vină să se stabilească într-o zonă rurală de lângă Timișoara, să lase confortul unui centru urban foarte dezvoltat și să vină într-un sat de lângă Timișoara. E adevărat, da. Există avantaje, aer curat, liniște și practic noi le-am oferit toate condițiile pe care le puteau găsi și în oraș, adică infrastructură bună, apă, canal, curent.
Presupun că și domnul Căpățână, întâlnindu-se cu dumneavoastră prima dată, s-a mirat că are de-a face cu un primar atât de tânăr, nu, domnule Căpățână?
Da, prima dată noi la telefon am discutat cu domnul primar și nu știam, mă rog, cum arată. Când ne-am întâlnit la ședință, la prima ședință a Congresului Autorităților Locale de pe ambele valuri ale Prutului, ne-am întâlnit la Chișinău. Și într-adevăr m-am mirat, am discutat, am stat la o cafea și am înțeles că într-adevăr primarul este foarte, foarte un om cum se cade. Și iată, din discuția noastră și din întâlnirile noastre s-a transformat într-o prietenie foarte bună care și dă rezultate.
Domnule Căpățână, trebuie să reamintim o dată în plus că în acest an, și anume pe data de 14 iunie, avem un nou scrutin electoral la nivelul autorităților publice locale. Veți candida probabil, nu?
Da, voi candida.
Pentru a continua respectivele, inclusiv proiectele pe care le aveți cu primăria din Dudești Noi. Haideți să vorbim puțin despre realitățile pe care le avem astăzi. Din păcate, s-a discutat foarte mult despre necesitatea adoptării legii cu privire la descentralizare. De fapt, au și fost niște proiecte pilot implementate pe undeva în anumite localități în Republica Moldova. Cineva dintre actorii politici de la Chișinău chiar propuseseră la un moment dat să fie amânate aceste alegeri locale pentru a reuși implementarea descentralizării și am vorbit, domnule Furdui, în una din edițiile trecute despre faptul, ne spunea unii primari chiar din România că descentralizarea nu s-a realizat nici acolo, în în fază finală, să spunem, haideți să ne povestiți câteva din, să ne spuneți despre câteva dintre problemele cu care vă confruntați, pentru că nu avem această descentralizare. Când puteți colecta taxe la nivel local să aparțină primăriei, trebuie să priviți tot timpul spre centru și să așteptați câte ceva de acolo, pentru că așa se întâmplă la noi, că sunt colectate toate taxele, veniturile la nivel central, după care ăștia distribuie așa după cum li se pare lor potrivit.
Da. Eu personal proiectul cu descentralizarea nu sunt mulțumit. Din punct de vedere că Cujușul a pierdut foarte mult. Dacă taxele locale, nu taxele locale, dar impozitul pe venit din salariu, până în 2015 venea 100% la primărie. În afară de asta, impozitul pe venit din activitatea de antreprizător venea la primărie, din localitate. Acum, impozitul pe venit din salariu vine numai 75% și impozitul pe venit...
Deci merg la centru și vă transferă ulterior 75%.
Și impozitul pe venit din activitatea de antreprizător nu vine absolut nimic. Deci Cujușul nu a câștigat cu nimic, din potrivă, adică ne-a dat bugetul standard și cum vreți, descurcați-vă. Bine, acum la raion nu ne putem să ne adresăm, pentru că raionul deja nu ne dă nimic, ei nu au bugetul lor și este foarte greu de descurcat cu posibilitățile de a face ceva sau a rezolva problemele în sat.
Vreau să-l întreb pe primarul de Dudeștin, noi, domnul Nica, prezent, reamintesc, în studioul Vocii Basarabiei, cum vă descurcați dumneavoastră și cum e implementată legea descentralizării în România și concret să ne vorbiți despre localitatea pe care o administrați?
Pot să spun că Dudeștinul e un caz fericit, fiind o comună în imediata vecinătate a unui centru urban important al României, putem să spunem că suntem una dintre comunele dezvoltate. Avem un buget care să ne permită să facem în fiecare an o investiție importantă.
Povestiți-ne, apropo, pentru că pentru ascultătorii noștri e important cum se colectează acolo taxele în localitățile din România. Deci taxele colectați dumneavoastră nu merg la centru, după care sunt transferate către autoritățile publice locale.
Sunt câteva chestiuni mai bune decât în Republica Moldova și sunt câteva chestiuni pe care le putem învăța noi de aici, de la dumneavoastră.
Așa.
De exemplu, a eșuat legea descentralizării la noi, care pe noi ca și comune nu ne afecta așa de mult, pentru că nu mergea descentralizarea așa cum am solicitat-o noi până la cel mai redus nivel de administrație publică locală. Dar am avut un succes să modificăm legea finanțelor publice locale, astfel încât alocarea banilor pentru echilibrarea bugetelor locale, adică ce se strânge la centru, să se redistribuie în funcție de necesități la nivel local, am modificat-o și această alocare nu se mai poate face subiectiv de către consiliile județene, ci printr-o formulă ținând cont de anumite criterii, de anumiți factori și specificități de la nivel local.
Bineînțeles, formula acest lucru, pentru că ne imaginăm cineva acolo de la centru zice: domnule, ăsta e primar de la partidul meu și ăsta are mai multe necesități decât ăla și se bat. Și ce garantează,
dacă,
zic că...
Dacă e formulă, noi aveam și înainte obiectivă. O parte din echilibrare se făcea tot printr-o formulă, ținându-se cont de câteva criterii de populație, de numărul de locuitori din localitatea respectivă, de capacitatea financiară, adică dacă era o localitate mai dezvoltată primea mai puțin, cei mai sărași primeau un pic mai mult, de suprafața unității administrativ-teritoriale, adică dacă e o localitate mare, cu întindere mare, cu multe sate, are nevoi mai mari pentru drumuri, pentru infrastructură, sunt mai multe instituții care trebuie întreținute și atunci trebuie să primească mai mulți bani. Cam astea erau cele trei criterii pentru după care se distribuiau
și la noi acum
se distribuiau bani.
Am vrut să zic, însă de la centru poți să mimeze anumite.
Însă lucruri. Marea parte din bani erau la discreția Consiliului Județene și acolo se distribuiau cu criterii politice. Și acum toți banii se distribuie pe formulă, primarii nu mai sunt legați așa de mult politic, adică nu mai poate să vină președintele Consiliului Județean sau un lider politic să-i spună: vezi că dacă nu faci cum îți spunem noi, nu mai primești bani.
De ce nu mai poate face acest lucru?
Este o formulă.
Mai pot să facă și acum, dar primarii, nemai depinzând financiar de politic,
deoarece este formula aceasta care foarte clar stabilește care sunt criteriile, care sunt sumele, care poți sunt să... veniturile, foarte concret în lege și nimeni nu poate să...
Asta și la noi, da.
Pentru așa că poți să mergi în instanță de judecată.
Așa, așa. Așa este, bineînțeles.
Dar plus aceasta este evident, dacă cineva dorește atunci altfel să folosească, să interpreteze această formulă, atunci evident el se expune unor
riscuri.
Bun, mai e o chestiune, bineînțeles, criteriile mai trebuie să rafinate, că s-au întâmplat anumite nedreptăți la alocarea banilor și au rămas unele comune subfinanțate, dar acesta este subiectul unui amplu proces de discuții între autoritățile publice locale și cele centrale și pentru anul viitor acest set de criterii se va lărgi mult mai mult, astfel încât alocarea resurselor să fie mult mai corectă și țintită acolo unde sunt problemele. Ceea ce vreau să spun legat de Comuna Dundești și noi, că m-ați întrebat, dacă în Republica Moldova, la nivel local, din impozitul pe salarii rămâne 75%, e bine, la noi rămâne doar 41,75% din impozitul pe salarii, deci mult mai puțin.
Deci aveți ce învăța la noi.
Da, însă...
baza economică, câte de alta.
Da. Noi nu primim nimic din impozitul pe venitul din activități în...
persoanelor juridice, da? Întreprinzător.
Aia la noi se numește impozit pe profit, care merge totul la bugetul de stat. În schimb, noi avem impozitul pe mijloacele de transport, pe mașini, pe camioane, pe autobuze, pe tot felul de atelaje din astea de transport, care rămân 100% la nivelul local, așa cum este și impozitul pe clădiri, impozitul pe teren.
Aici noi avem ce învăța, domnule Furtun.
Mai este o chestiune care am văzut că ne diferențiază în ceea ce privește impozitul pe clădirile persoanelor juridice. La noi regulile sunt mult mai stricte, adică un procent de până la 1,5% din valoarea contabilă a clădirii respective rămâne la nivel local, posesorul clădirii, persoana juridică, fiind obligat să o reevalueze odată la 3 ani. Dacă nu face acest lucru, atunci impozitul crește la 40% din...
De la 1,5% da, până la 40%.
Și aceasta e o sursă importantă, importantă de venit la bugetul local. Ceea ce vreau să spun și am să închei intervenția mea ca să nu monopolizez discuția, este faptul că ceea ce nu există în Republica Moldova, partea de echilibrare a bugetelor locale este mult mai... adică conține o sumă de bani mult mai mare decât este în Republica Moldova. Și atunci acest lucru compensează minusurile din cealaltă parte.
Vitale, dacă îmi permiți, eu,
da,
este foarte important anume acest aspect care noi îl discutăm acum și dacă ați observat atitudinea domnului primar și din punctul de vedere a comunității lui, dumnealui
vă referiți la domnul Căpățână?
Da, domnul Căpățână, primar de Cojușnă, are o anumită atitudine negativă față de descentralizare în general. Deși noi trebuie să precizăm că dumnealui are o atitudine negativă, nu față de ingineri procesul de descentralizare, dar în faptul, cu modul cum se implementează această
politică.
Doar un element, acest element care se ține de prima etapă a reformei finanțelor locale. Și aici care e problema? Noi am văzut că etapa aceasta doar ea prevedea o abordare mai complexă sau trebuia să prevadă o abordare mai complexă. În afară de măsurile care s-au luat acum începând cu 2015, urma să fie implementată și a doua etapă care se numește consolidarea bazei fiscale. Ceea ce a menționat domnul primar Nică, respectiv era vorba de acordarea administrației publice locale a unor resurse suplimentare, cum este de exemplu impozitul pe mijloace de transport, adică transformarea acestor taxe care există în prezent, care se plătesc de către posesorii de autoturisme, transformarea unei bune părți aceste taxe într-o taxă locală, ca bugetul local să aibă acoperire pentru drumuri, de exemplu. Este vorba despre, era vorba și trebuia să fie implementat tot ceea ce se referă la impozit pe persoane fizice, ca el să fie colectat nu acolo unde muncește persoana, dar acolo unde locuiește, pentru că acolo ea beneficiază de apă, canalizare, drumuri și așa mai departe. Era vorba despre proprietăți, clarificarea statutului proprietăților și multe, multe alte lucruri care cum am menționat și domnul primar de Dudești Noi, respectiv care compensau unele aspecte sau unele pierderi care se constată în unele localități, iată, Cojușna face parte din această localitate. Asta e problema principală în Republica Moldova, că noi facem jumate de pas și nu-l facem pe cel următor ca să, să întregim tot sistemul.
Următorul
și,
pas.
Și principalul domn primar aici, că iată, din cauza unor lipse de finalități în implementarea reformelor, lipse de finalități în pașii care trebuie urmează să fie, să fie realizate, respectiv, riscul cel mai mare este de a fi discreditată în genere reforma descentralizării, pentru că oamenii încep să interpreteze că în genere toată reforma descentralizării nu este bună și mai bine cum era sistemul acela anterior, mai bine nu facem nimic, stăm pe loc, cineva pentru noi decide oricum repartizează banii și așa mai departe. Și aici e cel mai mare risc și noi vedem acest risc nu numai pe domeniul descentralizării, dar practic pe toate domeniile unde nu se implementează reformele, iar neimplementarea reformelor duci chiar la cel mai mare risc discreditarea însăși ideii și cu integrarea europeană.
Dar realitățile noastre cumva ne permit, spre exemplu, să adaptăm legislația noastră la cea din România, după cum pomenea și domnul primar de Dudești Noi. Avem aceste realități, domnule Căpățână. Ce spuneți dacă legea ar funcționa ca în România? Iată, cum spunea mai devreme domnul Nica, să colectăm, iată, taxele în felul ăsta. Spunea că doar 40% în comparație cu 75% vin impozitele de la centru pentru
impozitul
pe venit sau pe profit, cum spunea domnul Nica. Noi putem, dacă să presupunem că adaptăm legislația Republicii Moldova la cea din România, credeți că va fi un pas important și de câștig, să-i spunem așa, pentru localitățile rurale din Republica Moldova?
Eu vreau să spun că, ca tare, legea e bună, cum și-a spus domnul Furdui. Și în România și în Republica Moldova, legea cu privire la autonomie financiară, parte este bună, cum se, așa, ca să vedem pe deasupra. Dar, cum a spus și domnul Furdui, în lege a fost implementați, dar introduși numai un pas sau doi. Și gata. Ce înseamnă un pas sau doi? Ne dă bugetul, după formula care spunem noi, cu indicii care nouă ni, da? Ca noi, vine venitul în buget atâta, cheltuielile tot atâta. Care sunt cheltuielile? Cheltuielile la energie electrică, la energie termică, la amenajare, salarii și gata. Dar următorii pași, cum noi spuneam, trebuie să fie ca să fie și un venit suplimentar. Că de acolo cum putem noi să ne dezvoltăm? Că eu pot să fac o porțiune de drum în sat, să fac iluminarea străzilor, nu să cer de la centru, să mă duc la un minister sau la altul, spun domnul, dați-mi că altfel nu pot.
Și dacă nu ești de la partidul meu, nu-ți dau.
Și iată, anume, acest aspect nu se dorește să meargă mai departe.
Da, nu putem să facem nimic. Numai să ne ducem, să mergem cu mâna întinsă ca comunitatea să se dezvolte.
Se spune la noi că nu există... Da, vă rog.
Mă scuzați, am uitat să spun faptul că noi de acum 6 ani avem implementat un sistem la finanțele publice locale prin care bugetul e împărțit în două secțiuni. Secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare. Secțiunea de funcționare asigură...
La care nu există.
Asigură în privința la două, cheltuielile de funcționare. Sunt situații că trebuie să cerșească.
E foarte important.
Secțiunea de funcționare asigură cheltuielile de funcționare ale unității administrativ-teritoriale, adică salarii, energie electrică, să funcționeze toate instituțiile, întreținere și așa mai departe. Și secțiunea de... Dar inclusiv reparații la drumuri și la străzi. Și secțiunea de dezvoltare, acolo sunt investițiile. Practic, construim o grădiniță nouă
și să-i ajutați și
asfaltăm un drum sau
cei din comuna Cojușna, spre exemplu, din această secțiune probabil, pentru
așa
că
este.
Acolo în cea prima e secțiunea asta de cheltuieli curente, să le spunem așa.
Așa este și trebuie menționat că nu am spus valoarea proiectului pe care l-am finanțat aici în Cojușna este de 12.000 de euro. Deci nu e o sumă neglijabilă, e o sumă care a rezolvat o problemă curentă din satul Cojușna.
În lei, asta sunt vreo
240.000
de lei.
Da? Exact.
Așa. Și dorim ca anul viitor să ne gândim la alte proiecte, să finanțăm alte proiecte în, în satul Cojușna. Și cu siguranță și alte localități din România și Republica Moldova o să ia exemplu, cred că suntem chiar primii, și o să colaboreze inclusiv la, în ceea ce privește partea financiară.
Apropo, am vrut să vă întreb tot pe dumneavoastră, domnule Alinica, cum credeți că s-a ajuns în România ca partidele politice guvernante să accepte un asemenea mod de descentralizare? Pentru că la noi aici în Republica Moldova se tot vorbește, dom'le, ăștia de la centru sunt cei cărora nu le convine această descentralizare pentru că pierd controlul asupra anumitor localități. Iată, domnul Căpățână o să confirme acest lucru, poate face și domnul Furdui. Cum de s-a ajuns în România la nivel parlamentar, să spunem, să se adopte o asemenea legislație încât să favorizeze locuitorii acolo pe loc din respectivele regiuni?
Păi cum să se ajungă? Punând presiune pe ei,
punem și noi parcă, da,
făcând lobby, faptul că noi, primarii de comune în special, am fost uniți și indiferent de culoarea politică am respectat anumite principii, am militat pentru anumite legi să se adopte în Parlament și am pus presiune pe guvernanți, indiferent că primarul care spunea problema în fața șefului de partid era doar un primar de comună, am reușit să ne impunem și să facem astfel încât legile să se modifice în interesul, la urma urmei, a locuitorilor pe care îi servim. Și nu trebuie ascuns faptul că și instituțiile europene, punând presiune pe guvern în aceeași direcție, au făcut ca acest rezultat să prindă concretețe în procesul legislativ. Cred că și în Republica Moldova, dacă se va trece cel puțin la nivelul acesta cel mai apropiat de cetățean, nivelul 1 de administrație publică locală, se va trece peste factorul politic și primarii de localități, de sate, de comune, de orașe, de sau de municipii, își dau mâna astfel încât să implementeze în legislație lucrurile pe care ei le consideră că sunt în beneficiu cetățenilor. Nu cred că parlamentarii și guvernul va mai putea să spună nu.
Păi în momentul să întrebăm pe domnul Furdui.
Văzând o forță unită și compactă care merg pe aceeași direcție, că dacă sunt voci diferite care merg în direcții diferite, atunci guvernanții întotdeauna găsesc breșa și aplică principiul dezbină și cucerește și ca să nu se facă nimic.
Domnule Nica, apropo, avem și noi această asociere a primarilor, consilierilor din Republica Moldova, iar domnul Viorel Furdui, care e alături de noi astăzi, e a doua persoană, să înțeleg, ca funcție în această asociație care se numește Congresul Autorităților Publice Locale. În ce măsură își dau mâna reprezentanții autorităților locale de la noi, cum spunea domnul Nică?
Bine, eu cred că aici...
pentru a crea presiune, pentru că presa, bine, mai, da, asta e presiunea la nivel concret, zic eu.
Păi, de ce spuneam că presiune? Pentru că, la urma urmei, guvernanții vin tot la noi să ceară votul și atunci, dacă noi le spunem în față, domne, nu faci treaba asta în lege și nu-ți dăm votul. Și până când nu văd că se întâmplă chestiunea asta... atunci nu au conștiința că trebuie să facă lucrurile care sunt necesare și faptul că am avut primari hotărâți astfel încât să nu tremure în fața șefului de partid că îi spune că nu-i mai dă bani și să reușim să fim mai puternici decât ei la nivel mental și psihologic astfel încât să ne impunem și să facă ce le spunem noi, acest lucru a generat și o încredere mai mare în rândul cetățenilor, a populației, în administrația publică locală. Și sondajele din România arată că nivelul de administrație cu cea mai mare încredere a populației e nivelul de primărie. Primarul are mai mare încredere în ochii cetățenilor decât președintele de Consiliul Județean, decât prefectul sau primul ministru, președinte acum nu mai e cazul, dar parlamentul... cu siguranță.
Domnule Furdu, revin la aceeași întrebare, pentru că impresia mea e că la o reuniune a acestui congres vin primari din diferite localități, dar toți spre șeful de partid privesc și zicem și noi, haideți să creăm această presiune prin consolidarea reprezentanților autorităților publice locale, presiune pentru cei de la centru. E realizabil acest lucru?
Bine, însăși trebuie de menționat de la bun început că colegii noștri, prietenii noștri din România, deja Asociația Comunilor din România, de fapt are deja 15, aproape 15 ani de când a fost creată.
Noi cât avem cu congresul nostru?
Noi, iată, asta am vrut să menționez, că noi, dacă aruncăm o privire în urmă, Congresul Autorităților Locale a fost creat 5 ani în urmă și anume a preluat în mare parte, s-a bazat pe ideea aceasta a asociațiilor care există în țările Uniunii Europene și modul cum ele funcționează și locul care îl ocupă în procesul acesta decizional, discuții la nivel central și promovare a drepturilor și intereselor sale. Și eu vreau să vă spun, iată, într-o societate extrem de dezbinată, cum noi știm, în Republica Moldova, mulți ar trebui să atragă atenție la modul cum a acționat și cum s-a format și a activat Congresul Autorităților Locale și cum noi am reușit, vreau să vă spun, și aceasta posibil a fost una din principalele realizări, ca să consolidăm practic reprezentanții a administrației locale cu absolut diferite viziuni politice, și anume fiind axați anume pe problemele foarte, foarte concrete legate de administrația publică locală, autonomie locală, descentralizare și așa mai departe. Iar dovada faptului că s-a reușit totuși o consolidare în acest sens reprezintă faptul că în 2013, pentru prima dată, eu cred că și în, nu știu, istoria Uniunii Europene și, nu știu, mondială, poate că atunci când mai mult jumate de primari, majoritatea din care au fost reprezentanții partidilor care se află la guvernare, au ieșit în stradă în fața guvernului și au cerut descentralizare, mai mult respect față de administrația locală și ca lucrurile să fie ajustate la ceea ce a menționat și domnul Nică, că și în Republica Moldova aceeași situație, că autoritățile publice locale, de fapt primăriile, beneficiază de cel mai înalt, înaltă încredere din partea cetățenilor, conform tuturor sondajelor, și ocupând locul, stabil locul 2 sau 3 după biserică. Și nu numai printre instituțiile statului public, instituțiile publice ale statului, dar în rândul tuturor instituțiilor care sunt menționate în sondaje. În același timp noi știm de ce autoritatea beneficiază Parlamentul, partidele politice care se află în coada clasamentului dat. Și aici este elementul și problema principală a noastră, inclusiv de modernizare a țării noastre. Pentru că la noi, într-un anumit sens, cumva sunt întoarse ierarhiile, pentru că dacă privim țări a Uniunii Europene cu succes, care se dezvoltă bine, Slovacia, comparabile și cu Republica Moldova, Cehia, Ungaria și după trecut am în vedere comparabile, Polonia și așa mai departe, noi vedem că acolo autoritățile publice locale, asociațiile lor, au ocupat locul care le se cuvine și anume aceste țări se caracterizează printr-o o descentralizare pronunțată și printr-un rol foarte mare pe care îl joacă administrația publică locală. Acolo nu există, cum ați menționat dumneavoastră, sau sigur că nu putem să excludem în general, dar acolo, atunci, acolo este recunoscut statutul autorității publice locale. Și atunci când vine un ministru sau un prim-ministru, el, într-o localitate, el în primul rând scoate pălăria în fața primarului și întreabă, poate domn primar eu să vin, poate să vorbesc cu oamenii și așa mai departe. Ceea ce nu există încă la noi acest nivel, dar eu vreau să finalizez cu aceasta, totuși să menționez că procesul merge, trebuie să recunoaștem și la noi că în ultimii 4-5 ani lucrurile se schimbă, se începe o discuție. Clar, lucrul noi nu, încă nu suntem auziți pe de plin, dar lucrul merge înainte și eu vreau aici doar să menționez faptul, ia chiar și problemele acestea care am toată societatea le discută și în domeniul bancar și în domeniul modul cum se implementează reformele, ele de fapt arată că în Republica Moldova mai departe nu mai poți merge cu mecanismele vechi de adoptare a deciziilor, de implementare a reformelor. Deja aceste metode sunt depășite. De aceea este necesar ca să fie atras atenție asupra administrației publice, a instituțiilor statului, cum funcționează, pentru că toate evenimentele acestea au arătat nefuncționalitatea totală și este nevoie chiar de, noi credem că clasa politică în următorii ani va fi nevoită să întreprindă niște acțiuni mult mai drastice în ceea ce privește implementarea și reformei administrației publice, centrale, dar și acele locale.
Vreau să revin în discuție cu domnul Victor Căpățână, reamintesc primar de Cojușna, care e alături de noi. Domnule Căpățână, apropo, ați candidat independent sau din partea vreunui partid politic?
Independent.
Ați candidat independent. Da. Credeți că e mai bine pentru... sau în cine are mai multă încredere cetățeanul de rând acolo din localitate? Unul într-un candidat care vine independent sau care e susținut de o formațiune politică?
Știți, populația are încredere în primarul care realizează ceva în societate. Și cum au spus, toate problemele care sunt în localitate, dacă întreprinde pași concreți de a găsi surse financiare, proiecte de a implementa, dar proiectele, cum am spus, găsim prin ajutorul externe, care altfel noi nu putem să implementăm, să facem, să rezolvăm problemele în sat. Dar
zic, cu domnul Nica sunteți prieteni, fără doar și poate. Vreau să vă întreb, aveți prieteni primari și prin Republica Moldova?
Foarte mulți.
Și iată, pentru că vorbim de această necesitate a consolidării reprezentanților administrației publice locale, putem, domnule Căpățână, să creăm și noi prin, eu zic, prin prietenia asta, am putea să formăm un, nu știu...
potențial...
Hai să spunem așa, da. Așa o...
În primul rând, datorită Congresului Autorității Locale, care a fost fondat 5 ani în urmă, s-a început să se reforma în ceea ce privește legea administrației publice locale, s-a început să fie modernizată, să spunem așa. Da, cu pași grei, mai încet, dar se modernizează, pentru că avem nevoie de modificări în legi, în unele articole la legi. Și iată, prin presiunea care o facem noi împreună cu CALM-ul, se vede în ultimii ani aceste reforme. Dar avem multe și multe probleme și cu achizițiile publice și chiar și cu reforme, dar în diferite domenii.
Vitali, aici, da. La întrebarea aceasta, vreau să spun că, într-adevăr, cea mai mare problemă și ea încă mai rămâne, este faptul că este un deficit foarte mare de persoane cu demnitate, cu caracter, care să poată să spună, cum a menționat și domnul Nică, să scoale la un moment potrivit, chiar prin interior, în cadrul partidelor, să-i spună: oameni buni, iată, noi avem nevoie de aceasta, sau aceasta e bine, sau aceasta e rău. Iată, aceasta este o problemă mare, dar... ce vreau să menționez în mod special, totuși, iată, în acești ani, chiar și în cadrul Congresului Autorităților Locale și la nivel de administrație publică locală, apropo, aceasta a fost și fundamentul creierii CALM-ului și posibilitatea de a fi creat CALM, anume datorită că a existat un grup de primari, s-a cristalizat un grup de primari care a crescut, numărul lor este în creștere, în permanență, și care au început să creadă în forțele sale și au cu gândire de aceasta mai independente, autonomă și cu caracter. Și aceasta a permis realizarea mai multor lucruri, hai să spunem așa, că, cum am mai spus, să recunoaștem că a început încet cu încetul să mai fim auziți, dar sigur încă nu este totul ideal. Dar iată, asta este foarte important în genere, în promovarea mai departe a reformelor. Și noi vedem încă un potențial destul de mare pe viitor, deși sigur că există clasa politică încă până la sfârșit nu vede, nu înțelege cât e de important acest domeniu. Acest domeniu și încearcă să folosească toate...
Importanța CALM-ului.
Importanța nu numai CALM-ului, dar importanța administrației publice locale. Importanța unui dialog civilizat cu administrația locală când se adoptă niște decizii. Iată, aici sunt foarte mari probleme că la capitolul de dialog instituțional între puterea centrală și cea locală. Aici sunt mari probleme și mari gafe care s-au comis chiar în ultimii ani la acest capitol, și la capitolul de implementare a reformelor, și la capitolul de diverse acțiuni și atitudini față de administrația locală.
Păi, de ce, și iată, de exemplu, modificările în legi? Nu să asculte pe nimeni, pe un primar, să spună: domnilor, într-adevăr, hai să facem schimbări în legea cu tare sau modificări. Prin intermediul CALM-ului, noi înaintăm propuneri cerinți să face proiectul de lege la modificare legii cutare și înaintăm la în Parlament. Și asta foarte des la toate problemele noastre care locale sunt și cu pași mărunți, cum am mai spus, dar se îmbunătățește.
Ușor, ușor ne apropiem de finalul acestei emisiuni, dar zic să-l întreb pe domnul Alin Nica, reamintesc, primar de Dudeștei Noi din județul Timiș. Iată, la acea vârstă de 23 de ani, când ați devenit pentru prima dată primar, vreau să vă întreb despre relațiile pe care le-ați avut cu, respectiv, cu consilierii din localitate, pentru că înțeleg că nu erau tineri ca dumneavoastră și erau din ăștia care mai activaseră, probabil, prin instituțiile administrației publice locale din aceeași comună, Dudeștei Noi.
Da, păi a fost și o luptă între generații atunci. Bineînțeles că cei mai în vârstă nu ne vedeau capabili pe noi tineri, pentru că am fost o echipă de tineri de aceeași vârstă cu mine, nu ne vedeau capabili să conducem o localitate. Însă oamenii au recepționat mesajul nostru că noi suntem viitorul, noi știm mai bine ce vrem pentru noi decât cei care sunt trecuți de o anumită vârstă și care au mentalități învechite și sunt înrădăcinați puternic în trecut. Și având această majoritate de partea noastră, am reușit să ne impunem și în fața generației mai în vârstă. Bineînțeles, e bine să îmbini experiența cu energia tinerească atunci când există bună credință și deschidere către nou și către viitor. Dar atunci când vezi îndărătnicie și răutate, nu ai cum să te impui decât prin forță și intransigență, în sensul în care să susții cu toată tăria lucru bine făcut și calea pe care ți-ai ales-o încă de la început. Vreau să mai spun un lucru, că mă uitam zilele acestea la televiziunile de știri din Republica Moldova. Bineînțeles, într-un fel uimit că majoritatea posturilor de televiziune de la hotelul la care am stat erau în limba rusă și doar câteva, puteam să le număr pe degetele la o mână, erau în limba română. Am văzut acest scandal cu devalizarea a 3 bănci comerciale din Republica Moldova, cu o sumă impresionantă chiar și pentru noi cei din România. Vreau să vă spun că și noi în anii 90 am trecut prin aceeași treabă. Au fost
sumă diferită,
multe bănci,
noi suntem mai puțini.
Multe bănci devalizate, multe bănci au intrat în faliment, bazându-se pe credite din astea neperformante. N-au fost sume dintr-o dată așa de mari, dar au fost multe mai mici, pentru că erau mai mulți trepăduși din
așa
ăștia
s-a făcut și la noi.
Politruci care au reușit să băieți deștepți, să le
au
zicem așa.
Au maximalizat numărul acestor credite.
Să ca aibă să acces la credite.
Umbrească ilegalitățile.
Și după aia n-au mai dat bani înapoi, dar cred că per total s-a ridicat la o sumă destul de mare, încă nici nu ne-am făcut
noi, da,
planul. Nu a verificat nimeni să vadă la ce sumă s-a ajuns până la urmă. Însă considerăm că un sistem judiciar bine pus la punct, independent de factorul politic, poate să facă curățenie și să impună o anumită rigoare și teamă dacă e nevoie, că oamenii văd că numai de frică reușesc să se păzească de anumite lucruri ilegale. Un astfel de sistem se poate ajunge la o asanare în societate, la o curățire morală a societății și la o folosire practic mai eficientă a banului public. Trebuie spus foarte tranșant, mai ales ținând cont de contextul geopolitic actual cu evenimentele din Ucraina, corupția este o vulnerabilitate la adresa siguranței naționale și de aceea toate statele occidentale au impus și României și inclusiv statelor din Uniunea Europeană, dar și Moldovei, chestiunea cu eliminarea corupției, cu întărirea CNA-ului, DNA-ul de la noi, și această luptă trebuie să continue pentru că rușii încă mai au bani din gaze, din petrol, astfel încât să cumpere influență în aceste foste state sovietice. Și atunci, în acest război practic, tactic, că e un război hibrid, toate aceste lucruri contează și cred că la fel ca și în România, și în Republica Moldova, cetățenii vor să aibă oameni care să nu fie influențabili sau cu ațe în spate și care să-i reprezinte cu adevărat. Ora, acest lucru nu se poate realiza decât făcând această curățenie, care e dureroasă, care e greu de acceptat de clasa politică, însă, așa cum am mai spus, presiunea trebuie să vină de la cetățean.
Domn primar, știți care e ce problemă la noi și cei ce nu înțeleg partenerii noștri externi? Într-adevăr, noi discutăm foarte mult despre necesitatea reformă și toată lumea înțelege. Trebuie de făcut reforma justiției, trebuie de luptat cu corupția și de curățit sistemul și așa mai departe. Numai că problema este și întrebarea de bază. Cine se va ocupa cu aceste lucruri? Dacă noi avem un sistem de administrație publică extrem de ineficient și nefuncțional. Dacă avem un sistem de administrație publică în general, mă refer, și mai ales pe cel la nivel central, absolut depășit. Eu aș zice că noi numai formal l-am mai cizelat în ultimii 20 de ani, dar a rămas absolut același după mentalitate încă din perioada sovietică. Și întrebarea, cine va implementa reformele? Noi putem să mergem înainte, să implementăm reformele acestea și în domeniul justiției și în lupta anticorupție atunci când funcționarii din ministerie, din cei care responsabili de reforme primesc salarii mizere, când oamenii se angajează pe poziții, pe criterii politice, nu pe profesionalism, nu sunt motivați, este un flux și reflux de cadre foarte mari, oamenii se duc doar să obțină niște experiențe. La noi în ministerie, în majoritate, la administrația centrală, și eu știu foarte bine lucrul acesta, 2-3 oameni pe care se ține un minister întreg, restul oamenilor nu își îndeplinesc și nu au calitățile profesionale necesare. Și atât, de ce noi spunem că adevărat, reforma justiției, e adevărat, trebuie să luptăm cu corupția și niște măsuri foarte concrete, dar în paralel sau concomitent, noi trebuie să rezolvăm și problema cu administrația publică, noi trebuie să aducem în administrația publică locală profesioniști, noi trebuie să aducem, să-i stimulăm oamenii ca să poată îndeplini toate aceste sarcini, pentru că altfel la noi fix așa o să rămână mulți ani înainte doar vorbe din toate reformele acestea, ceea ce și se întâmplă în Republica Moldova.
Deja întreb și pe domnul Căpățân, care e primar de Cojuștare, amintesc că reușiți să luptați cu acest flagel care se numește corupția acolo la nivel local?
La nivel local vreau să vă spun că așa, reușim, dar nu se vede, la sat corupția practic e...
Nu prea de unde furac.
Da, în ce mod se fie lăsat corupție?
Dați să-i spun aici trei cuvinte. Știți, la noi de obicei se atrage atenție la, și în Republica Moldova, cei mai corupți cine sunt? Profesorii, medici, funcționarii din primărie. Știți, în rest, tot lacrimă, știți, curată.
Se numește justiție selectivă.
Dar lumea trebuie să cunoască cei mai controlați din toate punctele de vedere sunt anume autoritățile publice locale. O sumedenie de organe la nivel central le controlează, Cancelaria de Stat, Procuratura, Ministerul de Interne, CCC și așa mai departe.
Suntem bogați, noi în controle.
Cetățenii le controlează. Începem
Procuratura, Poliția Economică mai este acum, au apărut cine au, cine mai este acolo.
Încearcă să nu-i faci interesele cuiva de sus, că a doua zi vine și te verifică.
Te aștepți într-o zi că vine o scrisoare sau vine la procurator, domn primar, veniți, vă rog, iată, cu documentele cele, cu mapa aceea, adică
cu alte cuvinte, problema nu e aici. Există și probleme, sigur că și aici, dar încercarea de a focusa și de a schimba focusul de
și
la
a distrage atenția,
problemele reale, iată, asta e cea mai mare problemă.
Eu aș fi vrut să fac așa un copy-paste, vorba aceea, mesajului pe care l-a transmis domnul Nica ceva mai devreme pentru a finaliza această emisiune. Oricum îi ofer ocazia să le transmită cetățenilor Republicii Moldova un mesaj, mai ales înainte de alegerile locale, spuneam, care vor avea loc pe data de 14 iunie. Pentru ce trebuie să voteze, credeți, cetățenii? Nu zic pentru cine, bineînțeles. Pentru ce ar trebui să voteze, domnule Nica, cetățenii noștri?
Eu sper ca Dumnezeu să le dea gândul cel bun tuturor locuitorilor Republicii Moldova și să aleagă acei oameni care îi pot reprezenta cel mai bine în localitățile lor. Oameni care să fie deschiși către nou, oameni care să fie deschiși către Uniunea Europeană, pentru că Uniunea Europeană nu reprezintă doar prosperitate și bani, reprezintă și un set de valori care trebuie să ne ghideze viața, să păstrăm ceea ce e bun, tradiția noastră, tradiția moldovenilor, Republicii Moldova, credința, folclorul și toate lucrurile care sunt bune și să adaptăm ceea ce ne poate oferi Occidentul la specificitatea noastră de aici din Republica Moldova. Acest lucru cred că este în asentimentul majorității locuitorilor și în general oamenii cam știu acolo la sat, că acolo se cunosc toți unii pe alții, cam știu care poate să fie...
un răspuns la corupție.
Poate să fie un om care le poate conduce destinele. Și dacă data trecută au greșit, să facă o schimbare. Ceea ce vreau să zic legat de ceea ce spunea și domnul director Furdui, se referă la două principii pentru care noi milităm. Principiul consultării în ceea ce privește elaborarea oricărui act normativ ce privește administrația publică locală și această consultare să fie nu doar de formă, ci reală, efectivă, cu repercusiuni concrete în actele normative. Și al doilea principiu, principiul subsidiarității, care trebuie avut în vedere în orice lege care se adoptă, acela că decizia trebuie să se ia cât mai aproape de cetățean. Asta înseamnă acest principiu al subsidiarității. Pentru că cetățeanul nu merge la guvern, nu trebuie să meargă la guvern ca să-și rezolve o problemă. Trebuie să meargă la primărie și acolo să găsească, primăria să aibă puterea să le rezolve aceste probleme. Și nu numai puterea, ci și resursele financiare necesare. Adică descentralizezi competențe, dar dai și banii necesari ca să poți să duci la îndeplinire acele atribuții, acele competențe.
Nu-mi venea să cred, credeam că glumește domnul Furdui, mă informase înainte de această emisiune că mai și cântați, domnule Alinica, și chiar ați participat la Eurovisionul din România. Vreau să
și la Eurovision și la Vocea României.
Dar avem o piesă pe care o vom băga aici la radio pe finalul acestei emisiuni. Am avut o deosebită plăcere să discut cu dumneavoastră în această zi aici la Vocea Basarabiei. Vă așteptăm neapărat și în una din edițiile viitoare. Nu treceți pe alături atunci când veniți în Republica Moldova, pentru că să știți că sunteți un invitat așteptat aici la un post de radio, care suntem și noi pro-români și promovăm această politică pro-românească, pentru că române considerăm noi înșine și știm și criteriile prin care se formează o națiune, limbă, cultură, tradiții și așa mai departe. Vă mulțumesc o dată în plus. Le reamintesc radioascultătorilor, am stat de vorbă cu primarul de Dudeștii Noi din comuna, din județul Timiș, Alin Nica. Alături de noi s-a aflat și primarul din satul Cojușna, e vorba de Victor Căpățână. Vă mulțumesc pentru participare la această emisiune. Și directorul executiv sau vicedirectorul Congresul Autorităților Publice Locale, Viorel Furdui. Vă mulțumesc, domnule Furdui, că ne-ați adus asemenea invitați și vă propun să chiar insist să mai faceți
să faceți acest
lucru în continuare. Și radioascultătorilor, de la microfon le mulțumește Vitalie Enache pentru atenție. Vă invit să ne urmăriți în continuare pe frecvențele postului de radio Vocea Basarabiei. Vă urez numai bine!
Ascultă Vocea Administrației Publice Locale, de emisiunea care îți aduce noutățile din activitatea primăriilor și consiliilor locale. Emisiunea care abordează problemele satelor și orașelor noastre, dar care vine și cu bunele practici din teritoriu și din alte țări europene. Cum să transformăm uitatele noastre sate în localități de tip european? Nu știi? Ascultă Vocea Administrației Publice Locale.
În fiecare zi de sâmbătă la ora 14:00.